Իսկ առաջ դուք որտեղ էիք ապրում։
Մենք Կրասիվայա Մեչայից ենք։
Այստեղից դա շա՞տ է հեռու։
100 վերստ կլինի։
Այնտեղ ավելի լավ էր։
Լավ էր, լավ։ Այնտեղ լայն արձակություն էր, մոտիկում գետ, լավ էր մեր բույնը, իսկ այստեղ նեղվածք է, հողը չոր է, այստեղ մենք որբացել ենք, այստեղ Կրասիվայա Մեչայի մոտերքը, բարձրանում ես բլուրը, բարձրանում ես ու Տեր իմ Աստված, ինչ ասես, որ չես տեսնում, գետ, մարգագետիններ, անտառ, մի տեղ էլ եկեղեցի, մի այլ տեղ էլի մարգագետիններ, աչքդ հեռուն է տեսնում, հեռուն, նայում ես, նայում ու չես կշտանում։ Էհ, այստեղ ճիշտ է, հողը վատ չէ, կավախարն է, լավ հող է, ասում են գյուղացիները, ամեն տեղ բոյիս չափ հաց կբուսնի։
Ճշմարիտն ասա, ծերուկ, երևի դու ուզում ես քո ծննդավայրում լինել, այնպես չէ։
Այո, կուզենայի տեսնել, ասենք ամեն տեղ էլ լավ է, ես ընտանիք չունեցող, տանը չնստող մարդ եմ, դե ոնց կարող եմ շատ նստել տանը, իսկ երբ ճամփա ես գնում, ճամփա,
ծերունին բարձրացրեց ձայնը,
սիրտդ թեթևանում է, այո, թե արևն է ընկնում քեզ վրա, թե Աստծուն ես ավելի պարզ երևում, թե երկդ է ավելի լավ հնչում, մի տեղ պիտանի բույս է աճել, նկատում ես, պոկում, մի տեղ ջուր է վազում, նայում ես, աղբյուր է, մաքուր ջուր, կրանում ես ու խմում, վերևում երգում են թռչունները, կուրսկից այն կողմ տեսնում ես տափաստանները, տափաստանային տեղերը, այ քեզ զարմանք, այ քեզ բավականություն, Աստծու բարիք, ու ասում են մարդիկ, դրանք տարածվում են մինչև տաք ծովերը, ուր ապրում է գամայուն թռչունը, դրսի քաղցրաձայն թռչունը, ու ծառերից ձմրանն էլ, աշնանն էլ տերևներ չեն թափվում, և արծաթե ոսկերի վրա ոսկե խնձորներ են աճում, և ամեն մարդ ապրում է լիության մեջ և արդար կարգերում, և ահա ես կուզենայի այնտեղ գնալ, որտեղ ասես, որ ես չեմ գնացել, Ռոմիոն էլ եմ գնացել, Սիմբիրսկ, հիանալի քաղաքն էլ, ոսկե գմբեթ Մոսկվան էլ, գնացել եմ մինչև ապրուստ տվող Օկա գետը, կապուտակ Ցնա գետը, մայր Վոլգան, և տեսել եմ շատ մարդկանց, բարի քրիստոնյաների, եղել եմ քաղաքներում, և ահա կուզենայի գնալ այնտեղ, ու միայն ես, մեղավորս չեմ, որ այսպես եմ, ուրիշ շատ քրիստոնյաներ են տրեխտերով շրջում, մուրացկանություն անում, արդարություն փնտրում, այո, իսկ տանը ինչ պետք է անես, հա, մարդուս մեջ արդարություն չկա, այ թե ինչ։
Այս վերջին բառերը Կասյանը արտասանեց շուտ ասելուկով, համարյա անըմբռնելի։ Հետո նա էլի ինչ-որ բան ասաց, որը ես նույնիսկ չկարողացա լսել, իսկ նրա դեմքը այնպիսի տարօրինակ արտահայտություն ստացավ, որ ես ակամա հիշեցի խելքից պակաս բառերը։ Նա կիտեց հոնքերը, հազաց և կարծես թե ուշքի եկավ։
«Ինչպիսի արեգակ է»,
ցածր ձայնով ասաց նա,
«ինչպիսի բարեբախտություն, Տեր Աստված, որքան տաք է անտառում»։
Նա թոթվեց ուսերը, մի փոքր լռեց, մտացրիվ նայեց շուրջը և կամաց երգեց։ Ես չկարողացա լսել նրա ծորուն երգի բառերը, բացի հետևյալ երկու տողից. «Իմ անունը Կասյան է, մականունս Լու»։ «Էհե, սա մոգոնում է», մտածեցի ես։ Հանկարծ նա ցնցվեց և լռեց, ակնապիշ նայելով անտառի կողմը։ Ես շուր եկա և տեսա մի փոքրիկ գյուղացի աղջիկ, մոտ 8 տարեկան, կապույտ շրջազգեստով, վանդակավոր գլխաշորով, արևից սևացած մերկ ձեռքին գործած փոքրիկ կողով։ Մեզ հանդիպելը հավանորեն բոլորովին անսպասելի էր նրա համար։ Նա անշարժ կանգնել էր կաղնուտի դալար թավուտում, ստվերախիտ փոքրիկ մարգագետնում, երկչոտ նայում էր ինձ իր սև աչքերով։ Ես հազիվ կարողացա հայացքով զննել նրան, նա իսկույն թաքտվեց ծառի տակ։
«Անուշկա, Անուշկա, եկ այստեղ, մի վախենա»,
փաղաքուշ կանչեց ծերունին։
«Վախենում եմ»,
լսվեց բարալիկ ձայնը։
«Մի վախենա, մի վախենա, եկ ինձ մոտ»։
Անուշկան լուր թողեց իր դարանը, շրջանցեց ծառերը, կամացուկ մոտեցավ ծերունուն։ Նրա մանկական ոտքերի տակ հազիվ էին շրշում խիտ խոտաբույսերը։ Նա ոչ թե 8 տարեկան աղջիկ էր, ինչպես սկզբում թվաց ինձ իր կարճ հասակով, այլ կլիներ 13 կամ 14 տարեկան։ Նրա ամբողջ մարմինը փոքր էր և նիհար, բայց բարեկազմ ու ճկուն, իսկ գեղեցիկ փոքրիկ դեմքը շատ նման էր Կասյանի դեմքին, թեև Կասյանը գեղեցիկ չէր։ Նույն սուր դիմագծերը, նույն տարօրինակ խորամանկ և դյուրահավատություն արտահայտող, խոհուն և խորաթափանց հայացքը և նույն շարժումները։ Կասյանը նայեց նրան։ Աղջիկը նրա առջև կողքի էր կանգնած։
«Սունկ է իր հավաքում»,
հարցրեց Կասյանը։
«Այո, սունկ»,
երկչոտ ժպիտով պատասխանեց աղջիկը։
«Շատ գտար»։ «Շատ»։
Աղջիկը շեշտակի նայեց նրան և դարձյալ ժպտաց։
«Սպիտակ սնկեր էլ կան»։
«Կան և սպիտակները»։
«Հապա ցույց տուր, ցույց տուր»։
Աղջիկը վար դրեց կողովը և կիսով չափ բարձրացրեց կրատուկի լայն տերևը, որով ծածկված էին սնկերը։
«Օ»,
ասաց Կասյանը, թեքվելով կողովի վրա։
«Ինչ լավն են, ապրես Անուշկա»։
«Սա քո աղջիկն է, թե ինչ, Կասյան», հարցրի ես։ Անուշկայի դեմքը թույլ շիկնեց։
«Ոչ, այնպես էլի, ազգականուհի է»,
կեղծ անհոգությամբ ասաց Կասյանը։
«Դե, Անուշկա, գնա»,
իսկույն ավելացրեց նա։
«Գնա, միայն թե զգույշ»։
«Ինչու նա ոտքով գնա», ընդհատեցի ես ծերունուն։ «Մենք նրան սայլով տեղ կհասցնենք»։ Անուշկան շիկնեց, կակաչի գույն ստացավ, երկու ձեռքով վերցրեց կողովի թոկը և անհանգիստ նայեց ծերունուն։
«Ոչ, ոտքով էլ կերթա, այդ նրա համար ինչ է որ»։
Նույնպես անտարբեր, ծուլորեն առարկեց ծերունին։
«Գնա, Անուշկա»։
Անուշկան արագ հեռացավ դեպի անտառը։ Կասյանը նայեց նրա հետևից, հետո հոնքերը կիտեց և քմծից ախտվեց։ Այդ երկար քմծիծաղում Անուշկային նրա ասած մի քանի բառերում, հենց նրա ձայնի հնչյուններում, երբ նա խոսում էր աղջկա հետ, անմեկին կաթոգին սեր ու քնքշություն կար։ Ծերունին դարձյալ նայեց այն կողմը, ուր գնացել էր աղջիկը, դարձյալ ժպտաց և շփելով դեմքը, մի քանի անգամ օրորեց գլուխը։ «Ինչու դու նրան այդպես շուտ ճանապարհեցիր», հարցրի ես ծերունուն։ «Ես նրանից սնկեր կգնեի»։
«Դուք տանն էլ կգնեք, երբ ուզենաք»,
պատասխանեց նա, առաջին անգամ գործածելով «դուք» բառը։ «Նա լավ, սիրունիկ աղջիկ է»։
«Ոչ, այնպես էլի»։
Մի տեսակ դժկամորեն պատասխանեց ծերունին և հենց այդ վայրկյանից սկսեց առաջվա պես լուռ մնալ։ Տեստելով, որ նրան դարձյալ խոսեցնելու իմ բոլոր ջանքերը ապարդյուն են անցնում, ես գնացի կտրատված անտառը։ Այն էլ ասած, շոքը մի քիչ անցել էր։ Բայց իմ անհաջողությունը, կամ ինչպես մեզ մոտ ասում են ձախորդությունը, շարունակվում էր։ Եվ ես իմ մարգահավով և նոր սռնիով վերադարձա նորագյուղ։ Երբ մոտենում էինք տանը, Կասյանը հանկարծ դարձավ ինձ։
«Պարոն, պարոն»,
ասաց նա,
«ախր ես մեղավոր եմ քո առաջ, ես բոլոր թռչուններին հեռացրի քեզանից»։
«Ոնց թե»։
«Ես այդ գիտեմ, քո վարժեցրած շունը լավն է, բայց ոչինչ չկարողացավ անել»։ «Մարդիկ, իբր թե նրանք շատ բան կարող են անել, ահա և գազանը, իսկ նրան ինչ են դարձրել»։
Իզուր կլիներ Կասյանին համոզել, որ անկարելի է կախարդել թռչուններին։ Այս պատճառով էլ ես նրան ոչինչ չպատասխանեցի։ Մեր սայլը մտավ խրճիթի բակը։ Անուշկան խրճիթում չէր։ Նա արդեն տեղ էր հասել և սնկերով լցված կողովը թողել խրճիթում։ Երոֆեյը տեղը դրեց նոր սռնին, նախապես խիստ և անարդարացի գնահատական տալով դրան։ Մի ժամից հետո ես մեկնեցի Կասյանին տալով մի քիչ փող, որ նա սկզբում փորձեց չընդունել, իսկ հետո փողը ձեռքին պահած մտածեց ու դրեց ծոցը։ Այդ ընթացքում նա գրեթե ոչ մի խոսք չասաց։ Նա առաջվա պես կանգնել էր դարպասին հենված, չէր պատասխանում իմ կառապանի կշտամբանքներին և շատ սառը հրաժեշտ տվեց ինձ։ Հենց որ ես վերադարձա, կարողացա նկատել, որ իմ Երոֆեյը նորից մռայլ տրամադրության մեջ է։ Հիրավի, գյուղում նա ոչ մի ուտելիք չէր գտել, ձիերի ջրելատեղը վատ էր։ Մենք մեկնեցինք։ Նա իր տեղում նստել էր տհաճությամբ, որ արտահայտվում էր նույնիսկ նրա ծոծրակի վրա։ Նա շատ էր ուզում խոսել ինձ հետ, բայց սպասելով իմ առաջին հարցին, սահմանափակվում էր թեթև, ցածրաձայն փնթփնթոցով և ձիերին ուղված խրատական, երբեմն էլ խայթող խոսքերով։ «Այ քեզ գյուղ», քրթմնջում էր նա։ «Գյուղիս մտիկ, գոնե կվաս լիներ, այդ էլ չկա. Էհե, բաճուրը, թու»։ Նա հնչեղ թքեց։ «Ոչ վարունգ, ոչ կվաս, ոչինչ չկա»։ «Էյ դու», բարձրաձայն ավելացրեց նա, դիմելով աջ կողմի ձիուն։ «Ես ճանաչում եմ քեզ, կեղծավորի մեկը. սիրում ես կեղծավորություն անել»։ Եվ նա մտրակով խփեց այդ ձիուն։ «Խորամանկ է դարձել անպիտան ձին, իսկ առաջ ինչպիսի հնազանդ կենդանի էր»։ «Դե, դե, աչքդ այս ու այն կողմ մի ծռի»։ «Երոֆեյ, ասա խնդրեմ», դիմեցի ես նրան, «ի՞նչ մարդ է այդ Կասյանը»։ Երոֆեյը ինձ շուտ չպատասխանեց, նա առհասարակ կշռադատող և չշտապող մարդ էր։ Բայց ես իսկույն կարողացա գլխին կնել, որ իմ հարցը զվարճացրեց և հանգստացրեց նրան։ «Ա, լուն», վերջապես ասաց նա, թափահարելով երասանները։ «Տարօրինակ մարդ է, իսկապես խեվ, մի ուրիշ այդպիսի տարօրինակ մարդ շուտ չես գտնի. Ախր նա, զոր օրինակ, ոչ ավելի և ոչ պակաս, մեր այս շեկոյի պես է. ձեռքերը ծալած նստել է, այսինքն աշխատելուց ձեռք քաշել. Դե իհարկե նա ինչ աշխատող է, հալից ընկել է, բայց և այնպես նա փոքրուց այդպես է. Սկզբում նա իր հորեղբայրների հետ կառապանություն էր անում. նրանք եռաձի կարգեր էին բանեցնում. Հա, իսկ հետո դրանից երևի ձանձրացավ, թողեց. սկսեց տանը ապրել, բայց չէր էլ նստում. անհանգիստ մարդ է, հենց լույ է, որ կա. Լավ է, որ նրա աղան բարի էր, չէր ստիպում գործ անել. այդ ժամանակներից նա հենց այդպես թրև է գալիս, ոնց որ անտեր ոչխար. Աստված գիտե, թե ինչու այդքան տարօրինակ է. մեկ լռում է, ոնց որ կոճղ, մեկ էլ հանկարծ սկսում է խոսել. իսկ թե ինչ է ասում, գլուխ չես հանի. Միթե դա խելոք վարմունք է»։ «Ամենևին էլ ոչ, անխելք մարդ է, որ կա. միայն թե լավ է երգում. այդ կողմից ոչինչ, շնորհքով է»։ «Ճիշտ է, որ նա բուժում է»։ «Որտեղից»։ «Դա նրա ինչ գործն է, քանի որ այդ տեսակ մարդ է»։ «Սակայն նա ինձ բուժեց գեղձերի հիվանդությունից»։ «Դե հիմար մարդ է էլի»։ Մի փոքր լռելուց հետո ավելացրեց Երոֆեյը. «Դու նրան վաղուց ես ճանաչում»։ «Վաղուց, Կրասիվայա Մեչայի մոտերքը, Սիչովկա գյուղում ես ու նա հարևաններ էինք»։ «Իսկ անտառում մեզ հանդիպած աղջիկը, Անուշկան, նրա ազգականուհին է, թե ինչ»։ Երոֆեյը ուսի վրայով նայեց ինձ ու բերանը բանալով ժպտաց։ «Ահա, այո, ազգականուհին է. նա որբ է, մայր չունի, և հայտնի էլ չէ, թե ով է եղել նրա մայրը. Դե երևի ազգականուհի է, շատ նման է նրան, նրա մոտ է ապրում. ինչ ասել կուզի, ժիր աղջիկ է, լավ աղջիկ է, և նա ծերուկը նրան շատ է սիրում։ Լավ աղջիկ է, կհավատաք դուք, նա, ծերուկը, մտածում է աղջկան գրագիտություն սովորեցնել։ Նրանից կարելի է այդ բանը սպասել, այդ տեսակ արտասովոր մարդ է, փոփոխամիտ է, մինչև իսկ տուտուց է։ Օհո, հանկարծ կառապանս ինքն իրեն ընդհատեց և կանգնեցնելով ձիերը, կողքի թեքվեց ու սկսեց հոտոտել օդը։ Ասես խանձահոտ է գալիս, չէ, այդպես է որ կա։ Օֆ, այս նոր սրնին, չէ որ ես մազութել էի, գնամ ջուր ճարեմ, ահա և լճակ։
Ու Երոֆեյը դանդաղ իջավ իր նստելատեղից, արձակեց դույլի կապը, դրանով գնաց դեպի լճակը, ու վերադառնալով բավականությամբ լսում էր սռնակալի թշշոցը, երբ դրա վրա ջուրը լցրեց։ Ընդամենը 10 վերստ տարածություն անցնելիս նա ստիպված եղավ 6 անգամ ջուր լցնել սռնու վրա, և արդեն բոլորովին մթնել էր, երբ մենք տուն վերադարձանք։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։